Det var i alle fall fint at vi kunne få denne samlinga her på, skal vi si, en fin sommerdag, og ikke vel? På tampen av sommeren 2020, som jo har vært litt spesiell, som alle skjønner, på grunn av denne pandemien og hva det nå, alt det man har følt med seg da. Men nå har vi også samlet her da, en samling på Snik Bedehus, eller Snik, som de skriver nå for de å se. Det er liksom litt mer avdempet, kan du si. Men uansett, jeg har hatt mange møter her etter hvert, og det var fint å være på dette huset. Snik, ja. Det skal være en samling, dette her, hvor det, den talen jeg skal ha nå, skal være en slags innledning til samtale. Og jeg må si det, når jeg først ble spurt om det, så kom en tekst til meg umiddelbart. Og det er den teksten som står på i Romerne 10, vers 1-4. Jeg våget meg på en overskrift over nå, from eller kristen. For det er det som kommer fram i versene der. Romerne 10, 1-4. Og der står det sånn i Jesu navn. Det er nok en tekst som er kjent for alle dere som er samlet her i denne stunden. Etter ordlyden i alle fall. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Og da taler jo Paulus om sine frendere til kjødet, som han kaller dem, altså jødene. Det lå han så inderlig på hjertet at de måtte bli frelst. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet. Vi skal ikke merke til det, kjære venner, at det var det som manglet dem også. Men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Ja, Herre, dette var dine ord gjennom din apostel. Den som hører dem, hører deg, har du sagt. Og den som hører deg, hører Faderens røst. Nå ber vi om at det måtte skje for hver enkelt oss også her i denne formiddagsstunden, hvor vi er sammen om ditt ord. Amen. Og bemerke helt til å begynne med her altså, med tanke på det emnet eller den skjelning som vi er opptatt av her, så er det faktum at det er det faktum at blant det hav av tekster som du finner for kirkeåret i den norske kirke, der er det jo satt opp tre rekker gjennom hele året, så det er et hav av tekster fra Guds ord, der finner du ikke denne teksten. Og jeg tenkte på det, altså denne så til de grader aktuelle og opplysende tekst. Og spørsmålet kommer naturlig, er den for opplysende for kirka i dag? Det var det spørsmålet som slo meg i hvert fall. For opplysende for en kirke som er langt inne i frafallet fra Guds ord, så blir dette for sterk kost. Det er i alle fall sikkert nok at den klare skjelning apostelen gjør her, hører du ikke ofte, hverken i kirke eller bedehus i dag. Og absolutt ikke det vi gjerne kaller de reformerte kirkesamfunn. Det vil altså si de ikke-lutherske kirkesamfunn, der har det jo aldri nesten vært tale om dette her. Men tvert imot. Luther er kjent for sine mange fyndord, vet du. Og det vil si at han setter store og vektige sannheter på plass med noen få ord. Og et av disse er dette å være from, er ikke det samme som å være kristen. Det var jo særlig aktuelt i hans tid, men jeg tror ikke det er mindre aktuelt i dag. Hvis man forstår hva dette ordet from da egentlig betyr. At en kristen også er from, det er så, Men det er også ikke det samme og ikke noe sant tegn på at vedkommende er en levende kristen, slik som det ofte tolkes, vet du. På frukten skal treet kjennes, og så tror man liksom at det er altså, du kan se det på hvordan vedkommende er, men det kan du slett ikke altså. Hadde du møtt en sann fariseer, så skulle det virkelig noe til for å avkristne han, for å si det sånn. For å si at han ikke var noen kristen. Vi har et par stykker fremstilt I skriften. Tenk på Nikodemus. Han som kom til Jesus og natta. Du skjønner jo bare det lille du leser om han. At her har vi med det vi kaller en gild mann å gjøre. Og så har vi den Gamaliel som reiste seg I råd og forsvarte disiplene. Fine folk. Det ser da ut som at frukten var den rette, ikke sant? Men det var den slett ikke. De hadde ikke frukt som holdt for Gud. Det kan like gjerne være et egenrettferdig, verdslig menneske som ser sin ære I å fremstå slik I andre menneskers øyne altså, som legger vind på det. Og dette har alltid vært skatta I den religiøse leiren, dette. Noe må jo vise at vi og har det rett, må vi vite. Det må jo være noe som viser det at vi rette kristne. Og så blir det måten vi lever på. Som skal vise det da. Og så går vi utifra oss selv innenfor det. Bare se på oss og hvordan vi lever altså. Våger du da å si at dette kan jo like gjerne være kristelighet eller fariseisme, som vi gjerne kaller det, da kan du risikere at du blir sett på som en fare for sann kristendom. Han der farlig, må ikke høre på hans bekynnelse. Og da vi altså inne på hva fromhet vil si I klassisk forstand, nemlig hvordan vi lever. Vi kan for så vidt bytte ut til noe gammelmodig ordet from med livets rettferdighet, for eksempel. Det jo helst det som brukes I dag. Så skjønner vi kan hende mer hva dette dreier seg om. En mer og mindre rettskaffende og pietistisk levemåte, altså gudfryktighet skinn, som skriften kaller det, når det ikke ektefødt altså. Og når det ikke ektefødt, så vil det si at det ikke av ånden. Det ikke Guds ånd som virket av det. Det kalles gjerne også falskelig for helliggjørelse, dette her. Selv om det I virkeligheten tvert imot. Et menneskes yttre liv kan aldri stå som et sant og uomtvistelig vitnesbyrd om vedkommendes forhold til Gud. Det kan ikke det. Den virkelig sanne frukt av den hellige ånds helliggjørelse ved ordet viser seg fremfor alt I at vedkommende henger klistra til Jesus som en flue til flueklistret. Nei, for all den ting jeg visste kan jeg ei, men Jesus miste. Det så godt uttrykt altså, og det kan ikke få sagt det mer med ord. Det uttrykker noe veldig, veldig sant. Uansett hvordan jeg finner at det står til I livet mitt. Denne enkle sangstrofe et klart vitnesbyrd om en sann troendes forhold til Jesus. Jeg kan ikke miste ham, for I ham har jeg alt det jeg har for Gud. Og utenfor ham har jeg ingenting jeg kan møte den hellige med. Det ikke bare en hel del riktige læresetninger I hodet også, men et hjertets behov for frelseren selv det taler om. Og hvordan går det så til at et menneske, en synder, klistret så til Jesus for å uttrykke det slik? Jo, under hans eller hennes vandring I Guds sanne lys I loven, så har vedkommende gått fullstendig konkurs på sitt eget. Det ikke noe igjen. Det ikke noe aktiva, det ikke noe. Alt borte. Alt tatt ifra meg, det dugde ikke. Og altså ikke bare en gang, altså, men så snart han skal til å bygge opp igjen og ser seg omkring på denne brandtomta, så ser han altså det at alt brent opp. Det ikke noe å hente ut. Har du gått på en brandtomt noen gang? Det et tragisk syn det altså. Alt er ødelagt, alt er brent ned til grunnen. Det er ikke noe du kan hente ut der, så du kan bygge noe nytt med. Det må bare skyfles vekk, og så må det komme noe helt nytt. Det finnes ikke noe materiale å bygge med, altså. Dette kan jeg jo si i mange forsamlinger. Jeg kan gjenta det 4 ganger, 10 ganger og 40 ganger. Ikke sikkert vi hører det. Men jeg sier en gang til, det finnes ikke noe materiale å bygge videre på. Eller mer. Tenk om vi virkelig innså det. Vi gjør vel det. Hva da? Det blir jo spørsmålet. Ja, da får han se bort fra dette her til Jesus og høre de livsalige ord. I stedet for ditt, som også er nevnt til å begynne med her, stedfortrederen, i stedet for ditt, hvorfor i all verden går det så tregt opp for mitt hjerte? Dette enkle budskapet ifra himmelens trone. Se Jesus i Faderen, i stedet for deg. I stedet for ditt. Og så går vi der og strever med oss selv igjen og igjen altså. Likevel. Han er, som vi leser i teksten her, lovens endemål. La oss kort se på hva disse menneskene Paulus skriver om her holder på med egentlig. Er det å kunne leve fritt i åpenbare synder, som vi dessverre ser i en del såkalte kristne kretser i dag? Var det det de holdt på med? Var det dette som var problemet her altså? At de skeia så ut? Nei, tvert imot altså. De søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, sier han. Det vil si at de etter Guds ord søkte å leve så rettferdig som bare mulig. Guds ord var deres fasit, deres rettesnor, hva livet her angikk. Ja, men var ikke det bra? Skal komme tilbake til det. Hva er det disse mange konservative kristne kretser i dag holder på med? Må vi spørre i denne sammenheng. Det må vi våge å spørre om. Vi som selv regner oss mer og mindre over i den siden, ikke sant? For det gjør vi jo. Hva er det de holder på med? Jo, det er nettopp det samme altså. Det er 100% det samme. La oss bare stille et enkelt spørsmål her. Hva er det de ikke har sett? Hør. Dersom du har fått en fullkommen rettferdighet av Gud, og Gud selv vitner om den, hva skal du da med en rettferdighet i tillegg? Hva skal du da med noe mer? Han som er din frelser har satt seg ved Faderens høyre hånd i det han har fullført renselse for dine synder, så kan du jo sette deg du og da når du hører dette, og det begynner å gå opp for deg. Med eldre dame borte i Sandedal sa det, da ble jeg arbeidsløs, sa han. Ja. Det var ikke noe mer å gjøre, vet du. Jesus hadde jo gjort alt. Og så kan vi jo spørre, er ikke det å underkjenne den rettferdighet Gud nettopp har vitnet om som fullkommen? At du skal legge noe til her, noen egen rettferdighet? Ser du ikke da at du gjør nettopp det samme som disse, som vi leser om? Du gir deg altså ikke inn under Guds rettferdighet. For hadde du det gjort, så hadde det vært nok. Jeg har jo talt foran ganske mange forsamlinger etter hvert, og det er veldig underlig å gå på talerstolen ofte og se at skulle tro at salen var full av gamle haugianere, for å si det sånn. Altså, det er jo så trist allting, at det er jo helt håpløst. Jeg har lyst til å si det, liksom rope det ut. Jeg har dessverre ikke noe trist budskap å bekynne i kveld. Nei. Er det det du venter på? Det er alvorlig, men det er ikke trist. Det er så salig at det går ikke an å få sagt det med ord. hva Jesus har gjort for deg. Og dersom du, Jesus Kristus, Guds sønn, har fått en fullkommen helliggjørelse, du, som Gud selv gir vitnesbyrd, hva skal du da med en helliggjørelse i tillegg? Er det behov for det, altså? Den helliggjørelse som gitt deg Jesus Kristus, den ikke fullkommen? Er det ikke nok? Siden du må ha en i tillegg? Er det ikke tvert imot en underkjennelse av den helliggjørelse som gitt deg Jesus? Jo, det jo det, faktisk. Jeg hørte en, jeg skal ikke gå inn på det, det blir bare en sånn biting her nå da, men jeg hørte en amerikansk forkynner og nylig som snakket om, om den forkynnelse som var så hatet og angrepet i dag. Og det den som sier at mennesket så fordervet, det kan ingenting gjøre. Der det står innenfor Gud, det må få alt av nåde hele veien hjem. Vi har ikke noe å bidra med. Og så må vi få det i Jesus. Når du oppfordres til å søke helliggjørelse, så er det vel en forutsetning at du vet hvor den å finne, ikke sant? Du flyr jo ikke rundt og surrer alle veier. Du vet hvor den å finne, og du går dit for å finne den, ikke sant? Og den jo ikke å finne i etterlevelse av lovens bud. Det ingen som har blitt heldige for Gud ved å leve etter lovens bud. Tvert imot, så loven gitt for at du skal bli stående som en synder skyldig for Gud med lukka munn. Du blir ikke heldig på den veien. Det blir altså en sånn skinnhellighet, som vi sier, som en vederstyggelighet for Herren. Det beste som kan skje på den veien i tilfellet at disse bud og formaninger får plukke av deg etter hvert håp, altså, om hellighet og rettferdighet, så du kan finne det der det gitt deg, i stedet. Nå skal vi lese de tre første versene i teksten her, og så skal du ikke se for deg disse jødene for et par tusen år siden som Paulus taler om her, men de som går i deres fotspor i dag, altså spørsmålet blir jo da, finnes de i dag, disse her? Måtte Paulus ha skrivet sånn brev i dag også? Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. De tok altså ikke imot frelsen, for å si det veldig, veldig enkelt da. Så du de? I dag, når du leser dette her, det ikke så vanskelig å få øye på om du ser det ut fra apostelens opplysning i det fjerde verset her. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Nå ser vi altså ut fra denne teksten hvorfor de ikke tok imot den gave som var av Gud. Hva som hindret dem i det altså, og som forårsaket de forferdelige konsekvensene for dem, de kom ikke inn til hvilen som vi leser om det andre stedet i skriften. Altså disse menneskene som lå på apostelens hjerte her, som han gråt for, de altså i helvete i dag. Hvorfor? Fordi de ikke tok imot den rettferdighet som var av Gud. De ga seg inn under den, men de ville ha sin egen. Ikke fordi de gikk rundt og var noen sånne fæle mennesker. Det kanskje de gildeste menneskene du kunne ha treffet. Det kanskje en sånn som hadde stoppet på veien når de så at du hadde problemer med bilen. Men har de liv i Gud? Har de Jesus? Er det står eller faller med? Det er et veldig anstøt for det naturlige mennesket dette her, vet du. Når du er snill og god og et bra menneske, så er det klart at Gud ser jo med vellyst på det. Og merk det, det meget alvorlige som står der I den forbindelse da de ikke kom inn, og som vi leser I brevene 3.19. Så ser vi da, ja gjør vi det, jeg håper vi gjør det, så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Av vantro. Og så spør vi ut fra denne teksten I Romerne 10, hva det annet enn vantro når du ser bort fra, og altså dermed forkaster en fri og fullkommen gave? For så å gå I gang med å oppnå det selv. Altså ved egne bestrebelser da. I alle fall ser behov av å legge noe eget til. Hva det annet enn nettopp vantro? Og hvis du trodde dette, altså, så var det nettopp så da du satt deg du også. For Gud overhovedet lov til å ha noe med dette her å gjøre, så det som hjelp og støtte. Kraft kalles det gjerne da. Så liksom skal sette oss I stand. Men Gud bruker altså ikke sin kraft på å bygge det som allerede ferdig, vet du. Gud har brukt sin kraft på å gjøre dette ferdig. Og så forkynner han evangeliet som en Guds kraft til frelse for oss. Og til slutt, noe som avslørende. Nettopp disse menneskene endte opp med korsfeste herlighetens herre. Det var de som gjorde det. Som vi leser I 1. Korinther 2,8. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Ser du? Årsaken til at de korsfestet herlighetens herre var at de ikke kjente Guds visdom som nettopp Kristus korsfesta. Det altså en slik subtil ondskap som skjuler seg bak denne ytre fromme fasaden, en ondskap de ikke alltid klar over selv engang, men en hogger som en slange om det kommer denne deres egen fromhet for nær. Det har du kanskje opplevd til og med, dette nærmest totale fravær av broderkjærlighet og empati. Det nok for dem at de har rett, forstår du. For ved denne deres innbilde rettighet så tror de seg altså å stå seg bra med Herren. La oss bare se kort på hva som hadde skjedd med Paulus derimot, han som virkelig levde med Jesus. Han som ble forfulgt av disse fordi han ikke fremmet en slik fromhet og helliggjørelse, altså. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Mitt hjertes ønske, altså. Intet mindre. Og hør ham I Romerne 9, vers 2 og 3. Jeg har en stor sorg og en stadig nød I mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjøpet. Det en annen frukt dette her. Frukten av evangeliet. Frukten av selv å gå til grunne med alt sitt, for så bli oppreist med Kristus alene. Alene. Det altså det springende punktet her, det altså. Jeg har ikke noe annet å rose meg av. Jeg har ikke noe annet å vise til. Altså den tidligere så fromme og egenrettferdige fariseren, eneste han nå kunne rose seg av var at Kristus var korsfesta for ham. Han hadde ikke noe eget. La oss være I bønn til Herren om å få ta vare på denne ufattelige gave og rikdom og visdom altså. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Det må nemlig han sørge for. Vi ikke stand til å ta vare på det, vi glir bort ifra det, så snart. Helt til sist skal jeg ta frem noe som jeg nylig leste I en gammel postille. Jeg vet ikke mer om forfatteren enn at han het H. Halvorsen og var prest og sekretær I Lutherstiftelsen. Postillen fra 1885. Og talen over fariseeren og tolleren som gikk opp til tempelet for å be. Det noe gammelmodig måte å si ting på, selvsagt ifra den tida, men jeg skal prøve å gjøre det godt forståelig. Jeg vil jo si det at det ville være vel anvendt tid å lese hele denne prekenen, men jeg skal bare ta frem noe som taler inn i det vi er samlet om nå. Det er å fariseren, og han spør, hva var vel grunnsynden i denne fariserens liv? Var det ikke dette at han satte menneskeoffere på det sted hvor Guds rettferdighet i Jesus Kristus uimotsagt skal herske? Han satte altså sin egen rettferdighet der hvor altså Jesus alene skulle herske. Det var grunnsynden i denne manns liv. Var det ikke menneskeviljen og menneskeevnen han løftet til skyene? Men er det vel noe annet enn dette Guds ords krav om oppgivelsen av egen kraft og styrke når det gjelder frelsen gjennom liv og død, som vekker tidens forargelse overfor den guddommelige sannhet og legger ilden under ens motstand mot Kristi sak? Altså, man tåler ikke dette at mennesket blir satt til side, sa altså. At Jesus blir satt i stedet. Er det ikke nettopp den frie nåde som fremkaller hatet? Visste du det? Du har kanskje opplevd det. Hatet? Jo, slik er det, skriver han. Det var ikke noe annerledes i 1885, altså. Det var ikke annerledes på Jesus de heller, derfor han henger på et kors til sist. Han forkynte noen. Når vi kler av den kristusfientlige ånd, dens utenpåhengte klær, som er avpasset etter tidens krav, så står vi foran den gamle farisers så velkjente trekk. Ja. Lenger har ikke vantroens profeter nådd enn at de forkynner den samme frelsens vei som på en dag i tempelet falt for Herrens dom. Han gikk ikke rettferdiggjort igjen til sitt hus. Derfor har vi alvorlig grunn til å si, ta dere i vare for fariserende surdeig. Guds dom hviler over dem. Gi akt på deg selv og på læren, skriver jo Paulus til sin unge venn Timoteus i 1. Timoteus 4, 16. Først av alt dette, gi akt på. Det er sterk oppfordring det altså. Gi akt. Og på læren er meget viktig også. Det er mange som roper høyt i dag om store vekkelser som skal komme over oss. Men hør hva skriften forespeiler oss. Først Paulus i 2. Timoteus 4 og vers 3 er det vel. Hva han skriver om det. Om den siste tid også. Som vi er inne i nå. Tror jeg. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom de klør i øret på dem. Merk deg det at det er nettopp læren de ikke skal tåle. Det kan være politikere, og det kan være forkynner, og det kan være prester, jeg vet ikke hva, og så sier jeg liker ikke han typen, jeg liker ikke måten han er på, jeg liker ikke det han sier, og... Nei vel, det er mye sånn sympatier og antipatier ute og går, men her er det tale om læren. Altså den lære som er av Gud, det er den som ikke skal bli tålt i den siste tid. Og så da Jesus selv i Matteus 25, på det femte verset der, det er også han taler om disse jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Jeg må si, det høres ikke veldig mye som vekkelse dette, gjør det? Nei. Hvert imot, de slumret inn, sier han, og de sov alle. Og til slutt da i Lukas 13, vers 23 og 24, så kan vi lese et ord som vi kan la være et ord direkte til oss her og nå i dag. Der står det sånn. En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Det er altså alvor i saken. Mange skal stride for å komme inn, men ikke være i stand til det. Og du ser jo det som Paulus skrev her, ikke sant? Det mangler ikke på nikjærlighet for Gud. Skal si de strev og kjempe for å komme inn. Men de var ikke i stand til det. Ikke på den veien. Men det er en vei som fører helt inn i helligdommen. Og det er Jesus. Han som gikk inn dit til vårt skje med sitt eget blod og la det på altaret. Det fører helt inn. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette velsignet budskap du har kommet til oss med. Så får du gi oss det, Jesus, at vi tar vare på det. Bevar det i våre hjerter, så det er sannhet for oss helt frem. I møte med alt dette som djevelen sår ut i åkeren. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.